Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Луғман сүресінің 14-ші аятына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
آدم درغا ата-анасына қарайласуды бұйырдық. Ананың оған мүшеулік үстіне мүшеулікпен жүкті болып, 2 жылда омыраудан айыруы бар. Маған және әке-шешіне шүкір ет. Қайтарылмын мен жақ. Өткен бағдарламада Лұғманның перзентіне айтқан ақыл кеңестерін бастадық. Осы аят пен Лұғман сүресінің 15-ші аяты Құдайдың Лұғманның насихаттарының арасында келтірген қарсылық сөйлемі сияқты. Лұғман перзентіне әкелік ақыл кеңес беріп, оны шеріктен тыйғандықтан, осы екі аятта алдымен перзенттерді ата-ананың қадіріне, кейін ата-ананың перзенттерді дінге тәрбиелеудегі рөліне назар аудартады. Осы аят былай дейді: Құдай әке мен шешенің екеуіне де қарауды тапсырған. Себебі Құдай перзенттерді солар арқылы жаратты. Олардың әрқайсысы ұрықтану үдерісінде рөлге ие. Ұрықтанған соң жүктіліктің 9 айы мен емізудің 2 жылы ананың міндетінде. Ана сәбиін уызынан жарытып, оны аналық махаббат мейіріммен өсіреді. Сол себепті аяттың жалғасында Құдай ананың организміне физикалық және психикалық тұрғылардан көп салмақ түсіретін, оның әлсіреуіне себеп болатын қиындығымен еңбегіне сілтеме жасап, балаға анасына көбірек көңіл бөлуді тапсырады. Қалай болғанда да, Құдайдың нығметтеріне алғыс айтумен қатар, ата-анаға олардың еңбектері үшін де шүкіршілік танытуымыз керек. Осы аяттан үйренетініміз: ата-ананы құрметтеу адами құқық. Сол себепті перзент ата-анасы оның кәпір болса да жақсылық жасауы тиіс. Оларға құрметсіздік көрсетуге перзенттің хақысы жоқ. Ислам мәдениетінде ана ерекше орынға ие. Себебі ол сәби үшін көп еңбек сіңіріп, оның өмірінде үлкен рөл атқарады. Алайда Құдайдың құқығы ата-ананың құқығынан басым. Ата-анаға көңіл бөліп, оларға жақсылық жасау бізді барлығымыздың жаратушымыздан қапы қалдырмасын. Лұғман сүресінің 15-ші аяты.
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.
Егер екеуі білмеген нәрсенді маған ортақ қосуға зорласа, оларға бағынба. Олармен дүниеде дұрыс жолдас бол да, маған құштар адамдардың жолына түс. Сосын барар орындарын мен жақ. Сонда істеген істерінді баян етемін. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят перзенттерге ескертіп, ата-анамен жақсы қарым-қатына жасау туралы кеңестің оларды ой тәуелсіздігінен ажыратпауын. Перзенттердің ата-аналары не айтса, соны ешбір қарсылықсыз қабылдап, ата-бабаның әдет-ғұрыптарына мойынсынбау керектігін ескертеді. Ой пікірлері бұрыс ата-ана қаншама. Олар перзенттерінде сол ой пікірлерін қабылдатуға күш салады. Алайда адамның жаратушысы Құдай перзенттің отбасылық сезімдік байланыстары үшін ата-анасы ренжіп, балаларын отбасынан шеттетсе де, олардың бұрыс ойларын қабылдауына рұқсат етпейді. Аяттың жалғасы, дегенмен, егер ата-ана кәпір немесе мүшрік болса да, олармен әрдайым жақсы тәсілмен қатынас жасау керек. Перзент ешбір жағдайда ата-анасымен байланысын үзуге хақысы жоқ. Көзі тірісінде олармен жақсы араласу керек. Оларға құрметсіздік көрсетпей, немесе дөрекі қатынас жасаудан аулақ болу керек. Ондай ата-ананың есебін Құдайға тапсырған жөн. Ол барлық істен хабардар. Перзент оларға қарсы кез келген істен тартынуы керек, дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Ата-анаға бағыну абсолютті емес шартты. Олардың қалауы Құдайдың қалауына қарсы болмаған жағдайда ғана құны болады. Ата-бабаның әдет-ғұрпына ұлттық мәдениет немесе басқа сылтаумен еру ақыл мен шариғат тұрғысынан қайшы болмаса ғана құнды. Айтпегенде көзді жұмып, қисынсыз еру надандардың ісі. Исламның көзқарасы тұрғысынан мұсылман еместер мен бейбіт қатар өмір сүру мұсылмандарға олардың ақидалары мен құндылықтары әсер етпейтін, олардың мәдениетін қабылдамайтын жағдайда ғана рұқсат. Лұғман сүресінің 16-шы аяты.
Я бунайя иннаха ин таку мисқала хаббатин мин хардалин فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
Лұғман, әй ұлым, тарының салмағындай болса да, бір жартастың ішінде болса да, көк төрде, не жерде болса да, Алла оны қиямет күні келтіреді. Расында, Алла өте нақты, толық білуші. Әдетте адам өзінің жақсы немесе жаман істерін санаған кезде тек үлкен істерді ғана көріп, кішкентай істеріне көз жұмбайлық танытады. Кішкентай істерді қайталап жалғастыру үлкен істерге негіз дайындайды. Сол себепті кішкентай істердің әсері адамның тағдырында үлкен істерден аз емес. Осы аят Лұғманның перзентіне айтқан кеңестеріне тағы оралып, Құдайдың пенделерінің іс-әрекеттерін қатаң қадағалайтындығына сілтеме жасайды. Лұғман былай дейді: «Перзентім, сенің ісің кішкентай болсын, үлкен болсын, әшкере болсын, жасырын болсын, Құдай үшін айырмашылығы жоқ. Тіпті ең жасырын деген жерлердегі ең кішкентай деген істер Құдайдың ғылымынан жасырын емес. Құдай соны қияметтің сотында келіп, соның негізінде жазалап, немесе сыйын береді». Осы аяттан үйренетініміз. Перзенттің қияметтің соты мен қисап кітапқа көңіл аударуы ата-ананын міндеттерінің бірі. Құдай адамның кішкентайысы мен үлкен істеріне деген хабардар. Адамның қияметке Құдайдың нақты есебін беретіндігіне сенуі оның түзелуінің себебі. Адамның ісі жойылмайды. Керісінше, оның ісі мен оның әсері және салдары қияметке дейін адаммен бірге болады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-11 ғасырларда өмір сүрген ирандық ақын әрі сөздік пен таскере жазушы Тағиеддин Аухеди Белиянимен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тағиеддин Мухаммад Аухеди Дахқақи Белияни Казерони, атақты Белияни әулетінен шыққан Мойнеддин Мухаммадтың ұлы. Бұл әулеттің адамдарының бәрі тариғатпен сопылық жолын ұстанған әулиелер мен шейхтер болған. Осы әулеттің бірнеше адамы Хафиз бен Сағдидің замандастары болып, танымалдыққа қол жеткізген. Шейх Абдулла Белияни Сағди заманында Ширазда өмір сүріп, сол қаланың ұлы шейхтерінің бірі саналған. Джами Нафахатул Он сатты құнды кітабында оның Сағдимен қатынасы жайында хикаят келтірген. Аухеди Белиянидің тегі бірнеше ата арқылы хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-5 ғасырларда өмір сүрген ұлы сопы шейх Абу Али Даққақ Нишапуриге жетеді. Бұл әулет негізі Фарс облысының Белиян елді мекенінен шыққан. Сол жерден басқа қалалар мен елдерге көшіп қоныс тепкен. Аухедидің әкесі Мойнеддин дінбасы болған. Ол Фарс облысынан Исфаханға көшіп, сол қалада үйленген. Тағиеддин Аухеди, хиджри қамар жыл санағы бойынша 973 жылдың Мухаррам айының 3-ші жұлдызында осы қалада дүниеге келген. Аухеди әкесінен ерте айырылды. Оның балалық және жеткіншек шағы Исфаханда бастапқы білім алумен өтті. Ол 9 жасында өлең шығара бастаған. Бұл арада, яғни оның балалық кезінде, Шахтахмас Даралайтам деп аталатын үй ашты. Онда тек дәулеттерден қалған жетім балалар ғылым білім үйрене алатын болған. Аухеди біраз уақыт осы жетімдер үйінде Шейхул Ислам Әли Маншар сияқты сол дәуірдегі ұлы ұстаздардан дәріс алған. Бұл кездегі Аухедидің барлық уақыты өзінің Арафатул Ашиғин кітабында айтуы бойынша ғылым үйренумен өтті. Ол өз заманында оқытылған дәрістер соның ішінде араб тілінің синтаксисі мен морфологиясы, қисын, математика мен Құранды 12 жасына дейін меңгеріп алған. Содан соң хикмет пен ақлақ үйренуге кіріскен. Өлең шығаруды бала күнінен бастаған ол, анасының қарсылығына ұшыраған соң ақындықты қойып, анасының көзі тірісінде өлең шығармаған. Алайда ол анасынан да ерте айырылды. Аухеди өзінің жағдайын бір рубайда былай деп баяндаған. Бүгінде мен тағи ғашықтардың орталығымын, Белияни Аухеди мен Даққақ менмін, заманның Ілиясы мен көкжиектің қызыры менмін, әлемдегі барлық жетімдердің жауһары менмін. Тақиеттен шешесі қайтыс болғаннан кейін Есіпке барып, бір жылдай сондағы туыстарының қолында тұрған. Осы кезде Шах Тахмасп бірінші қайтыс болып, Иранды бірнеше жыл бойы бүлік пен бейберекеттік жайлады. Аухеди бұл кезде Исфаханға қайтып оралып, 16 жасына дейін сонда қалып, білімін толықтырды. Содан соң Ширазға барып, сонда тұрған 4 жылдың ішінде өзінің туысы әрі Анис аль-Ағилин атты құнды кітапты жазған Маулана Мирғари Гилянидің қасында білім алған. Ұлы болмаған Мирғари Гиляни оны ұлы әрі күйеу баласы ретінде қабылдады. Осы кезде Аухеди сопылық пен мистика жолына тартылды. Жастағы Еддин әртүрлі таным салаларында жетістіктерге қол жеткізген шақта сапарға шығуға бел байлады. Ол Исфаханға қайтып оралғанда 20 жаста еді. Сонда орналасқан Султан Мухаммад Худобан Десефевидің әскеріне қосылды. Біраз өткеннен кейін Шах Аббас бірінші билікті қолына алып, өз әскерімен Хорасаннан Қазвинге жол тартқан кезде Аухеди әмірлермен бірге Кашан мен Құм арқылы Шахтың ордасына қосылды. Аухеди бір жыл сонда тұрып, Шах Аббас сарайындағы ақындармен пікір таластырып айтысқа түсті. Содан соң Ширазға қайтып оралып, сонда 5 жыл өмірін өткізіп, Шираздық ақындардың жиындарына қатысып отырған. Ол сол жиынға қатысқан ақындармен салыстырғанда жас болғанына қарамастан өз өлеңдерін оқып баршаның таңданысын тудырып отырған. Ақындардың бір тобы Аухедидің жас болуына байланысты бұл өлеңдердің оған тиесілілігіне күмән келтірген. Сол себепті оны ұдайы сынап отырған. Аухеди көптеген сындардан сүрінбей өтіп, қай тақырыпта болса да өлең шығарып, Баба Фуғони өлеңдеріне назира жазу жарысында өнер көрсетіп, жарқырай көрінген. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1000 жылы Шах Аббас өзбектермен соғыста жеңіске жетіп, Хорасаннан Исфаханға келген кезде Аухеди де Исфаханға барып, жеңіске орай ұйымдастырылған жиын тойға қатысқан. Аухеди бұл рәсімде суырып салып рубайы шығарған. Бұл өлең Шах Аббастың көңілінен шыққан. Аухеди біраздан кейін шахтың ордасымен бірге Қазвинге барып, кейіннен Исфаханға қайтып оралды. Осы аралықта Шах Аббастың назарына алынғаны соншалықты сарай маңындағылар оған Шахпасанд, яғни шахтың қалаулысы деген лақап ат берген. Аухеди осы жылдар барысында әртүрлі қалаларға саяхаттаған. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1005 жылы қасиетті жерлерді зиярат ету мақсатында Иракқа барып, 4 жыл Кербала, Наджаф, Каземин мен Бағдат қалаларында болған. Ол Бағдатта Маулана Тарзи Шуштари сияқты кейбір парсы тілді ақындармен сұхбаттас болған. Аухеди өзінің Арафатул Ашығин кітабында Иранда тұратын осы ақын мен басқа бірнеше ирандық ақын жайлы еске алған. Зияраттан қайтып оралғаннан кейін Аухеди Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1014 жылдың соңына дейін Исфаханда болып, кітап жазып, өлең шығарумен айналысқан. Содан кейін достарымен бірге Үндістанға сапар шегуге шешім қабылдайды. Мир Абілқасым Фензерески мен Мир Тороби Машхани сияқты ақындар мен парс тілділерден тұратын топ осы сапарда Шираз, Керман, Қандағар арқылы Лахорға жетті. Аухеди бір жарым жыл осы қалада тұрды. Джахангир шахтың әскері Аграға жеткен кезде оның сарайына барып қызмет етті. Бул калада бираз тургандан кийин Гужаратка барып, бир нече жылын осы аймактагы акындар менен данышпандар менен пикир алмашып, айтуу менен өткөрдү. Аухиди хижри камар жыл санагы боюнча 1020 жылы кажылыкка барууга шешим кабылдайды, бирок сәти түспейди. Жарты жолдон Аграга кайтып оралады. Бир нече жыл осы калада турады. Арафат Оло Ширин китабын осы калада 1022 жылы жаза бастап, 2 жылдан кийин аяктаган. Аухиди Ираннын калаларын аралагандай, Үндүстанда да бир нече жылдын ичинде осы улан байтак элдин көптөгөн калаларына саякаттап, ар бир калада галымдар, улуулар жана акындар менен сухбатташып, мажилис курган. Аухиди Арафат Оло Ширин китабында Гужаратта Назири Нишапури менен, Ажмерде Талеп Амоли менен сухбатташканын жазган. Үндүстанда өмүр сүргөн жылдар Аухиди үчүн демалыс кезеңи болду. Ол бул аралыкта Арафат Оло Ширин китабынан башка көптөгөн поэмалар менен китаптар жазды. Олардын ар кайсысы көңүл аударууга турарлык. Аухиди өмүрүнүн соңгу жылдары жана кайда кайтыш болгону тууралуу нактуу маалыматтар жок. Онун хижри камар жыл санагы боюнча 1038-39 жылдарга дейин өмүр сүргөнү анык. Өткөнү осы жылдарга тиешелүү өлөңдөрү бар. Ганидин Таскери-ош-Шуаро, ягъни акындар өмүр баяны атты китабындагы раваятка сайкес, Аухиди хижри камар жыл санагы боюнча 1050 жылы кайтыш болгон. Алайда бул раваяттын дерек көзү де анык эмес. Ардактагайын осу такырыпты келеси багдарламада одан ары жалгастырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапшырабыз. Аман, сау болуңуздар. Абайдын 17-чи сөзү. Кайрат, акыл, жүрөк үшөө өнөрлөрүн айтысып, таласып келип, кылымга жүгүнүптү. Кайрат айтыпты. Эй кылым, өзүң билесиң кой. Дүйнөдө эч нерсе менсиз камилетке жетпейт гонун. Әвел өзүңдү билүүгө, еринбей жалыппай үйрөнүү керек. Ол менин исим. Кудайга лайыкты ибадат кылып, еринбей жалыппай орнуна келтирмекте менин исим. Дүйнөгө лайыкты өнөр, мал тауып, абыйыр мансапты эңбексиз табууга болмайды. Орунсуз, болумсуз нерсеге үйүр кылмай, бойду таза сактайтугун, күнөкарлыктен, көрсө кыздар жеңилдиктен, нәпси шайтандын азгыруунан куткаратугун, адаскан жолго бара жаткан бойду кайта жыйгызып алатугун мен эмеспи? Осы экөө маган калай таласады депти. Акыл айтыпты, не дүйнөгө, не ахиретке, не пайдалы болсо, не залалды болсо, билетугун мен. Сенин сөзүңдү угатугун мен. Менсиз пайданы издей алмайды экен. Залалдан каша алмайды экен. Кылымды угуп үйрөнө алмайды экен. Осы экөө маган калай таласады. Менсиз өздөрү неге жарайды депти. Онан соң жүрөк айтыпты. Мен адамдын денесинин патшасымын. Кан менен тарайды, жан менде мекен кылады. Менсиз тиршилик жок. Жумсак төсөктө, жылы үйдө тамагы ток жаткан кисиге төсөксүз кедейдин, тоңып жүргөн кийимсиздин, тамаксыз аштын күй жайы кандай болуп жатыр экен деп ойлотуп, жанын ашытып, уйкусун ашылтып, төсөгүндө дөңбөкштөтүгүн мен. Үлкөндөн уят сактап кишиге рахым кылдыратын мен. Бирок мени таза сактай алмайды, акырында кор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмаймын. Жаксылыкка элжиреп, эритүгүн мен. Жаманчылыктан жиренип, тулап кететүгүн мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтіғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы кеу маған қалай таласады депті. Сондағылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей, қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас.
ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмай тұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығында мол, пайдамында мол, залалында мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да, бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші, жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің... Ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп, ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды тазасақ та, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті. Mm-hmm.